VOA. Tunin raadioni sagalee Amerikaati. Raadioni VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa aga jimaataatti galgal saatii 2 hora akka saatii 3 meter baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu har'aa kun ammaantan jalqaban. Kabaro tole galchumaaf oolin teessan nagayaa ansoraa halakeeti. Har'a guyyaan fulbaan 19 fulbaanii guyyaan kibiroobii jechuun bara 2018tti qophiteen taarraa caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisu wantuu jibee horaatii mataan oduu baqattoonni Oromoo Jibuutii keessa jiran iyyannaan keenyan dhaga'amne jechuudhaan sagalee isaanii dhageessifataa jiran.
Dhaadhiwwan dhaabbati dimokiraasummaa uummata Oromoo Korisaa Baranaatiif sagaleessuuf Jimmatti mariitti jira. Warra jijjiiran biyyattii keessa jirru gufachiisuuf itti gaafatamu jiraannaan nyaaphaan gargar baafne ilaallu jedha muummeen ministeera Itoophiyaatiif itti gaafatamaan dhaadhiwwa. Hayyoota Oromoo biyyi keessaaf biyya alaa jiran akkamiin biyyi qarqaaruu danda'an? Finfinnee buraayyuu keessatti dhiyoota laftii akka jajjabaa keessa jirti. Horii abbaa qabu qaqqabaa, horii abbaa qabu gubaa, kaan saamaa lamallee lubbuun namaallee hedduutti galaafatan. Tunin maan ta'u malti akkamiin dhaabachuu malti waan har'a isaanii qopheessine keessaa tun akka tokko oduu tasaana tujubeen nutti hima.
Baqattoonni Oromoo Jibuutii jiraatan biyyatti deebi'uuf iyyatanus hanga yoonaa garuu deebii hin argatin akka jiran dubbatan. Baqattoonni kun ergaa adoolessa darbe kana miidhaan baqattoota lammii Oromoorra dhaqqabuu jalqabe dhaabbata baqataa UNHCR biyyatti deebi'uu akka fedhan gaafatanis hanga yoonaa garuu deebii hin arganne jechuudhaan komatan. Dhaabbati UNHCR gaaffii baqattoota kanaaf furmaata barbaadan jiraa jedha. Galmoo Daawwitti Naayiroo irraa gabaase kunoo.
Jaarmaya mootummoota gamtoomanitti waajjirri baqataa UNHCR Jibuutiin keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa 10,000 oltu jiru jedha. Baqattoonni kunis hedduun magaalaa guddoo biyyattii kaan ammoo biyyattii keessa buufataalee baqattoonni keessa qubatan keessa kan jiraatanidha. Dhumaa adoolessaa bira darbe kana Jibuutiin keessa miidhaan baqattoota Oromoo irra dhaqqabuun walqabatee baqattoonni hedduun nageenya keenyaaf sodaannaa jechuun gara biyyaatti deebi'anii jiru. Baqattoonni yeroos biyyatti deebifaman hedduun warra magaalaa keessa jiraataa turan yoo ta'an baqattoonni Oromoo ammayyuu buufataalee baqataa biyyattii keessa jiru. Haalli keessa jiran amma rakkisaadha jedhu.
Yoo akkaataan magaalaa xarafatti nama hin dhiisan beekaa nama keenya dhawaa jiran amma ganda balbalaa jiran keessatti dhawaan nama keenya beekaa kana rakkinee jiru.
Baqattoonni Oromoo hedduun buufata baqataa Aladdee jedhamu keessadha kan jiran. Obbo Abdallaan baqataan Oromoo gana 20 oliif baqaan Jibuutii jiraataa jiran haala buufata baqataa keessa jiranii yoo dubbatan.
Akka waan jirurratti waan lakkaa'amu qabu namni asirraa deemne magaalaa fa'aa dhufee waan tokko tokko fa'aa dalagatee turee jiraachisaa ture. Amma immoo baqata Oromoodhaa jireenyi sun hundinuu cufamee jiraa jechuun amma yeroo ammaa kana baay'ee ulfaata magaalaa kanarraa miila tokko tarkaanfii tokko gadi bu'uu hin dandeessu. Yaaddoo guddaa keessa jiraa kan maatiidhaan addaan badee magaalatti maatiin isaa gara tokko ilmoon gara buute dhabamii rakkataa jiran baay'eetu jiraa jechuun amma.
Baqattoonni buufata baqattootaa jiraatan kun amma jaarmayaa baqataa UNHCR bira dhaquudhaan gara biyyaatti deebi'uuf galmaanii eeggataa jiru. Dhaabbati baqataa UNHCR haga yoonaa gaaffii gaafanneef deebinuuf hin kennine jedhu. Komii baqattootaa kana dhaabbata baqataa UNHCR damee Jibuutiitti oduu himaa akka ta'an Vaneessaa Paanaliigan gaafannee dhaabbati isaanii baqattoota Oromoo kana deebisuuf hojjechaa jiraachuu dubbatan. Misirs Vaneessaan dabalanii UNHCR waajjira konsulaa Itoophiyaa Jibuutii jiru waliinis hojjetaa akka jiru dhiyoottis baqattoonni kun akka biyyatti deebi'an ni taasifnallee jiran. Waa'ee balaa ji'an dura baqattoota Oromoo irra qaqqabees gaafatamanii lubbuun namaa darbuu dhaabbati isaanii akka quba hin qabne himuun mootummaan biyyattii garuu amma haala tasgabbeessuu isaas dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun keellaa sagantaa meeshaa niiwukilaaraa Piyoongiyaan gannaa mancaasaan to'attoonni sadarkaa addunyaa akka seenan walii galanii jiru. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Muun Jee-in tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti barri odolli Kooriyaa waraanarraa walabataatu gaheera jechuudhaan Kiimiin tarii xumura waggaa kanaatti Seoolitti afeeruu malu. Kooriyaan lamaan marii marsaa lammataa har'a xumuranii jiran ministiriin ittisaa Kooriyaa Kibbaa Hiyoong Moof kan Kooriyaa Kaabaa No Kwang Chul galmee mallatteeffame sanaan booda waraana hanqisuudhaaf tarkaanfii dandeessisu walii mallatteessaniiru. Manni murtii olaanaa Paakistaan muummichi ministeeraa duraanii Nawaaz Shariif intalli isaanii Maariyaam miif soddaan isaanii Mohaammed Saafdaar himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaate rarraasuudhaan hidhaadhaa akka gadhiifaman ajajee jira. Baatee adoolessa darbee manni murtii farrama laammaltummaa qabeenyaa biyya alaa kan galii isaanii ol ta'e qabu jechuudhaan balleessaatti muree ture. Manni murtichaa Nawaas Shariif Maariyaamiif Saafdaar hidhaa waggoota 10 adabee ture. Roobii har'aa gurmuun abbootii murtii sadii amma iyyannaan dhumaa murtii argatutti murtiin sun akka rarraafamee turu ajajaniiru. Kaadhimamaan mana murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi Biret Kaavanaa waggoota 36 dura innaa lamaan isaanii mana barnootaa sadarkaa lammataa baratan mucaa durbaa humnaan gudeedan ka jedhu amanuun na rakkisaa jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp har'a dubbataniiru. Tiraamp akka jedhanitti piroofeesarri saayikooloojii kutaa kaaliforniyaa akka ta'an Kiristiin Bileesii Foord koree murtii seeraa sanatii duratti dhiyaachuun wixata dhugaa ba'umsa ni kennu jedheen abdadha jedhan. Kaavanaan barcuma umrii guutuu qabatanii turan kan mana murtii olaanaa biyyattiif kaadhimamaadha. Tiraamp akka jedhanitti kan umriin waggaa 51 Foord maal akka jedhaniif isaanis arguu nan barbaadaa jedhan. Yoo isaan hin argamin hafan garuu nama gaddisiisa jedhaniiru. Abukaatoon Foord kaleessa FBI'n utuu isaan dhugaan bahin dura himannaa isaan dhiyeessan akka qoratu gaafatanis Tiraampiif Rippaabilikaanonni kanneen sanatii dhuunfatan qorannaan FBI hin barbaachisu jedhan. Kaavanaan himannaa irratti dhiyaate mara haalaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp har'a kutaa Noorzi Kaarolaayinaa bakka obomboleettii hamaan Filoorensi jedhamu mancaaseef tattaaffii baraarsaa rakkisaa geggeessamaa jiru daawwataniiru. Ameerikaan isin waliin gadditi isin waliin jirraa jechuudhaan kanneen miidhaan irra ga'eef himanii jiran. Bubbee hamaan Filoorensi jedhamu yoo xiqqaate namoota 35 kan galaafate yoo ta'u magaalaalee Noorzi Kaarolaayinaa lolaan irra dambali'ee jira. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Hora sagaleessoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo Jimmaatti itti jiran paartilee siyaasaa hedduutti turuuf fakkeenyaaf akka ABO'faa, ADO'faa, ABO'tii fi ATO'faa fi paartilee siyaasaa biyyi keessaallee hedduutti turuuf. Akka muummeen ministeera Itoophiyaatiif itti gaafatamaan dhaadiyoo Dr. Abiy Ahmed Horkaan irratti jedhetti paartileen morkitoota siyaasaa biyyi keessa jiran yooyyuu uummati yaadi isaanii fudhateetiin isaan filate. Dhaabdiyoon itti gaafatamu isaa gad lakkisuuf danda'a. Yoo ammoo jijjiiram kan gufachiisuu fi hojjetan nyaaphaa walitti dabalamanii akkuma nyaapha ilaallutti ilaallaa jechuun dubbatu. Mukhtar Jamaalitti oduu tanaa Jimmaan werge huna.
Yaa'iin dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo sagaleffaan Jimmatti geggeeffamaatiin hin jiru har'a yeroo banamutti haasaa kan taasisan muummeen ministeraa fi dura ta'aan dhaabichaa Dr. Abiy Ahmed keessaa dhimma tokkummaa Oromootii fi Oromoon kinjifannolee argate kana deebisee akka lafa hin buufneef dhaamsa guddaa dhaamaniitiin hin jiru. Oromoon akka aadaa isaatii fi bal'ina isaatiitti kanneen biroollee baadhateetiin waliin deema hundaayyuu hammachuu beeka kan jedhan Dr. Abiy Ahmed seenaa kanaan duraarraa kaasee hanga ammaatitti tumsa Oromoon biyya ijaaruudhaaf taasisaatiin ture laayyoodhaa mitiidhaan dubbatan.
Itoophiyaa ni ijaara sababa haala kanaan walitti jaalala wal qabachaa waliin jira waliin isaanii kan hawaasaa Afrikaa ni ijaara kanarra hundi dhugaatii danda'u tokko yoo
Keessaa'u tokkummaa dhaabbilee Oromoo irratti jala sararanii siniin hedduminaan kan dubbatan Dr. Abiy Ahmed diinonni keenya garaagarummaa irratti xiyyeeffachuudhaan afaan wal nu dhabsiisuu barbaadu tokkummaadhaan dhimma dantaa uummataatiif waliin hojjechuu qabna jechuudhaan dhaabbilee morkattootaaf waamicha dhiheessanii jiru. Rakkoolee garaagarummaa yaadaa dhaabbilee gidduu jiru. Haala kamiinuu waliin mari'atanii furuun kan danda'amu yoo ta'u garuu diina wajjin hojjechuun diinaan adda nama hin baasuudhaan dubbatan. Dhaabbileen morkattootaa.
Karaa badaa uummanni Oromoo isin filatee jennaan gadi qaata ta'uu barreeffama kanaan fuudhaa jennaan qabu. Karaa badaa alalatti diinaa wajjin walitti ta'anii injifannoo amanaa argame duubatti deebiin oolu jiran garuu diinaan gargar baatee isin ilaalamaatti waan.
Adeemsa siyaasaa biyya Itoophiyaa kanaan dura walitti dhufeenya hin qabaatiin ture wal balaaleffachuu fi diinummaadhaan wal saaxiluu irratti xiyyeeffataatiin ture irratti kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa immoo yeroo ammaa kana hunduu garaagarummaa walii kabajee dantaa ummataatiif walitti dhihaachuun danda'amuudha dubbatan. Yaa'in kunis haala adda ta'een Oromoon ilaalcha garaagaraa qabu walitti dhufeetniin akkaataa mana tokko keessa waliin taa'uu danda'uuf haala kan mijeesse ta'uu isaa kaasanii kuni adeemsaa fi sadarkaa bu'aa qabeessa ta'uu isaallee dubbatan. Sirna Bani Isaa kanarratti argamuudhaan dhaabbileen Obbo Laadhaadiyoo haasaa taasisaniitiin hin jiru. Bakka bu'aa warraaqsa dimokiraatawaa saba Amaaraa Obbo Nigusuu Xilaahuun illee Taadiyoon rakkoo hammaataa fi dogoggora addawaawwiin raawwataatiin hin ture, sirreessuu keessatti shoora olaanaa kan qabuu fi geggeessummaa adda duraa kan raawwataatiin hin ture ta'uu isaa yaadachiisan, jijjiiramni amma dhufe kun garuu milkii qofa osoo hin ta'in qormaa kallee qabateetiin dhufuu isaallee dubbatan. Haaluma kanaan jijjiirama biyya kanaa keessatti shoora olaanaa kan qaban hooggantoota Taadiyoo uummanni naannoo Amaaraa fi dhaabni keenna galata qabaaf jedhan. Paartiilee obbolaa keessaa kan haasaa taasisan kan gara biraa ammoo bakka bu'aa dhaaba adda bilisaa baasaa uummata Tigraay Dr. Abrahaam Takkastati. Taadiyoo addawaawiin jijjiirama biyya kanaa keessatti bu'uura guddaadhaa fi shoora taphachuu isaa aarsaa kaffaleef illee uummanni keenya galata guddaa qabaaf jedhan. Yaa'ii kanarratti paartiileen morkattootaa biyya keessatti socho'aa jiran illee kan irratti hirmaatan yoo ta'u kanneen haasaa taasisan keessaa tokko barreessaa ol aanaa Koongirasii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqala Garbaati. Obbo Baqqalaan tokkummaa dhabuun Oromoo bibittinnaa'uun diinaaf hulaabanee rakkoo fi gadadoo sabarratti akka heddummeessaa ture illee dhakaasan. Ammallee taanaaniin Oromoon tokkummaa dhabuu isaatiin haqdallee maqaa Oromummaatiin miidhaaleen ga'aa jiraachuu kaasanii.
Tokkummaan yoo biyyuu caalaan barbaachisa. Dhaaban kalayyisa balaaleffachaa ture. Dhaaba xiqqaatus guddatus dararama adda addaan irraan ga'e fuula dura dhaabbadhee dubbachuudhaaf dirqama. Tokkummaan saba keenyaa dirqama ta'eera yoo biyyuu caalaa jiru. Kana jala mureessan ittiin sababiin barbaada. Nuti akka saba Oromootti saba kamirraa yoo adda miti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Jimmarraa.
Muktar Jimmatti galateeffannee waan afedda barra haaduna biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuutti jirtan ammaantan waan afedda barra. Finfinnee Buraayyuu fi Gamoo Goofaallee Tiriyootana rakkoolee namni irratti lubbuu dhabee horii abbaa qabullee saaman hedduutti jira. Namni agi tokko rakkoolaaf jirtu tanaan dhufee jedha. Abbootii siyaasaatii fi qabsaa'otii mirga namaa Malleeskaachuu Ammahaa Finfinnee hedduu dubbisalleeni. Waan jedhan qabanii jalanne.
Dhuma torban darbee kaasee guyyoota muraasaaf Finfinnee Buraayyuuf magaalaa Arbaa Mincii keessatti walitti bu'iinsa uumaman kan ilaaleen oduu gabaasaan keenya Obbo Andu'aalem Arraagee gaazexeessaa Iskindir Naggaaf Ustaaz Ahmeddiin Jabaliin haasofsiisee jira. Haala siyaasaa Itiyoophiyaa keessaa kan ilaaleen Andu'aalem ennaa ibsu bulchitootaa fi uummata biratti fedhiin jiruu wal fakkaataadha. Demokiraasiin akka argamu lammiiwwan Itiyoophiyaa Ameerikaa fi Awurooppaa keessa kanneen godaansa keessa turan gara biyyaatti deebi'uun gammachuurra jirraa jedhe. Dhaabonni siyaasaa haala turan biyyatti galuun gammachuu fi injifannoodha jedhe. Ituu kana keessa jirruuti rakkoon gidduu kanaa uumamee jedhe. Gaazexessaa Iskindir Naggaa Gamasaan jijjiiramni argamee sadarkaa amansiisaarra jira. Jedhee dubbadhus yoo xiqqaate addawaawii keessa balaan duubatti deebisuu hin jiraatu jedhe. Gama kaaniin sochiin ihaadigiin ala jira. Fakkeenyaaf torban darbe keessa Finfinnee bulchiisa naannoo Somaalee Arbaa Mincii keessa kanneen uumaman maqaa dha'eera. Wanti mul'atee badu kun karaa nagaan ce'umsa ta'u balaarra buusuu mala mallattoo hamaadhas jedhe. Ustaaz Ahmeddiin Jabal gama isaatiin kanneen shororkeessota jedhamuudhaan ramadaman dabalatee hunduu gara dirreetti seenee jira. Caasaa kana ittiin to'atan akka hubadheetti hin tolfamin jira. Kanaaf kan ammaan dura caafeffamee ture hunduu yaada isaa gara waltajjiitti baasu yeroo jalqabu caasaa ce'umsaa keessatti hin darban kan ilaaleen waan hojjetame baay'inaan waan hin jirreef kana sababa gochuudhaan giddu kanatti bu'aa ofii eegsisuuf yookaan sababaalee adda addaan hokkarri duraa kun mul'atee jedheera. Haalli akkasii akka uumamu waanuma eegamaa ture boqonnaa murteessaa ta'e keessa jirras jedhe. Deemsa siyaasaa jiran yeroo laallu mootummaan kamiyyuu kanaan dura aangoo qabachuu nagaaf tasgabii eegsisuu sadarkaa sadaffaatti immoo waa'ee misoomaa irratti hojjechuu qabaa ka jedhan Ustaaz Ahmadiin Jabal mootummaa uummanni deeggaruu fi simatu yoo ta'e aangoo irra tursee nagaa akka eegsisuuf dinagdeetti akka fuulleffatu fedha. Faallaasaa qaamni mootummaa akka turu yookaan umrii hin dheeranne kanneen fedhan misooma achiis gara nagaaf tasgabitti eegsisuuf sanboodammoo aangoorra turuu isaa irratti murteessaa kun ta'uudhaan hojjetamaa jedhe. Tarkaanfiin duubatti deebisuu godhamus jira ka jedhan Ustaaz Ahmadiin Jabal haala tokko tokko yeroo laallu baatilee darban shan keessatti dadammaqin abdii fi jijjiiramni guddaan mul'ateeraa jedhan hojii gaariin hojjetamaa kana butuuf yookiin immoo duubatti deebisuuf kan yaalanis ni jiran eenyummaa irratti hirkachuudhaan rakkoo mul'atan amma jiru jedhamus bulchiisota kanaan duraa durattis amantii sooshaalizmii keessatti kanneen fafakkaatan hundumtuu rakkoo mataa isaanii qabu jedhanii jiran sirna sooshaalizmii keessatti kanneen wal duukaa deemaa turan iyyuu dhiiga walii dhangalaasaa akka turan yaadachiisaniiru. Rakkoo gosaa otoo hin taane kanneen Itoophiyaawummaa leellisan biras wal qooduu fi gurmaa'uun tureera. Maraafuu bara mootummaa kamiyyuu gama hundumaan ija madaalawaan ilaaluun hin turree jedhan. Kanaaf rakkoon kun ija baay'een ilaalamuu qabaa jechuun dubbatanii jiru. Marii kana har'aaf asirratti dhaabne isaaf boritti deebina.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee eegi jalqabne gara daqiiqaa 16 tokko yaa'u jirraa waan hafeetti dabarra. Umuree fuullee jennee dhiyoota anaaf Finfinneef Buraayyuu keessatti nama hedduutti lubbuu dhabe manneen abbaa qaban hedduu saamanii waan hedduu irraa balleessanillee lafti waan hedduu keessi baate. Maanguddoo fi ijoolleen kaa'imaatan irratti maan jedhani? Silaawwan akkana kuniin garamiin fal argachuu malte? Akkamiin laf qabbaneessuu malani? Tan irratti namoonni kalee abbaa gadaa bayyanaa sanbatuutii fi ijoollee qeerroo keessa lammii beenyaa Finfinneetti bilbilaan waa odeeffate. Wanni hardhaaf bulfanne kunu.
Waan fedheefuu miidhaan ga'eera yeroo ammaa kana hawaasota adda addaa keessatti miidhaan ga'eera. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuu turre jira? Qeerroon maal gochuu turre jira? Dargaggoonni uummattoota biraa maal gochuu turre jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuu turre jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jirutti haa fuuleffannu. Qeerroorraa gara dargaggoo lammii beenyaatti kan deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqaba Oromoo irraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan. Dooktar Abiyyi irratti xiyyeeffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti qeerroo irratti Jawaar Mohaammed Lammaa Magarsaa irratti Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan irra darbanii iyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haa fannifamu qeerroon haa bittimfamu jechuudhaan kan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqabuu Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti isaanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti gara tasgabbiitti gara dimokiraasiitti gara bilisummaatti ceesuutu nurra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana booda kun ijoollee karaa deemtudha. Leestiroo fa'i kanneen immoo daandii irra ciisanidha akkuma garatti. Ijoolleen kun fedhii politikaa uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin gowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kanaa badii dabalataa caqqabsiisuu hin qabnu qeerroon keenya tasgabbaa'uu danda'uu ta'e qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Qeerroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan walduraa dhaabbachuutti akka hin ceeneef yeroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan saaxilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'uutu qaba. Kan uummanni keenya beekuu danda'uutu irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gasii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti karaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deema qofatu hin taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qabaa yaada jiruun qaba. Asumaan immoo waanta dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. amma asalakiyatti dubbinka era mita wallaga keessatti dubbinka era buraayyuun akkasumadha iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baane sochoo'aa jiru humna kana oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha utuu ijoolleen keenya gara tarkaanfii hin deemin mootummaan naannoo oromiyaa dhaabatee ilaaluu hin qabu caasaa gara kanaa jijjiiruu danda'uutti qaba gara kana to'achuu danda'uutti qaba ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnaan akkasaan saaxilamanii seeratti dhaatan gochuu danda'uutti qabna warra immoo nagaraan jiraatan immoo nageenya isaanii eeguudhaaf wabii ta'uu fi keenya ibsuu danda'uutti qabna yaada jedhuun qaba.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf saamlammeen Oromoo bichaa kan cunqursame. Uummata kibbaa uummata kaanan jedhu kun hunduu cunqursamaadha. Haroo malee namni adda addaa akka fuuloo ganyaa san olii gadi dhangottatee deemu hin jira. Haa ta'u malee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata. Waggaa dheeraadhaa fi nama ofirraa hiriyaan qabu Oromoon nama unkaan nama dhiisi. Bosona keessa yeroo boofaa ajjeesi jedhu sirni keenya tasgabbii mootummaa bichaa eega oduun ta'een hundi keenya mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati nututuqanii Oromoon kun balleesse jedhanii Oromoo kana maqaa balleessuudhaan deeman baay'eedha. Haa ta'u malee of tasgabbeessanii ilaalanii deemudha. Olaantummaa seeraa immoo biyya keessa hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u. Sabaaf sablammoota. Naannoo keenya keessa jiranis Finfinnee keessa jiranis hunduu waliin taanee hojiin buluun nurra jiran jedha akka sirna kanaatti maaliif namni keenya waggaa lamaan sadeen lafti gubattee namni gadi bahu dadhabee karaa bahu wallaalee biqilama isa maaliif hin laalle har'a immoo yeroo ammaa kan dhugaa haasa'uudha yeroo aduun namaa baate biyyattii tana aduun baate hunduu mirgi namaa eegamee nagaan bahee nagaan. Galaa an jennu kanatti immoo biyya kana cillimbichuudhaan itti deemu kun mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e mootummaan magaala Finfinnee keessa jiru poolisii ofii wajjiniin Oromiyaa naannaa daangaa jiru kanaan walitti qindeessee eeguun dirqama isaati. Maaliif biittisu biyya seera qabdu. Amiraa dhaabbolee siyaasatis maqaa isaaniitiin anulbatti deemanii daldalan kan ibsa baasan yeroo dabreti ibsa yeroo yeroodhaan kennanii. Namoota deeggartoota isaanii akka kara biraatitti hin deemne gorsuun dirqama isaaniiti. Namni badii uume matuma isaatiin itti gaafatama. Bakka siyaasaa san itti gaafatamuu hin danda'u. Miidiyaan irree sirriitti waan dhugaa jiru nama lamaan sadii afur irraa mirkaneessatee dabarsuun. Maalii miidiyaa jechuun waraana guddaadha. Yoo waan hin taane dabarsee uummanni kun garaan hammaateef kara biraatirra wal geechuu waan danda'uuf kuni sirriidha. Ambiraa immoo feesbuukii bomaa yeroo ammaa kan namni tokko mana hakimii yookaan immoo mana yaalaa deem du'e hidhee hangafaa fikir kun immoo nama balleessa. Hambiraa nama karaarraa qabe karaatti deebisuun nurra jira gursuun nurra jira deebi'ee jechuun nurra jira hunduu ilmoo qaba ilmoo ofiisa dhiinfala ofiisa bilee jechuun akkuma ijoollee Oromiyaa kun gorsiifan hundi keenya angorsame gorsame angorsamuu dide seerriin gorsa kara keenyas karuutanii isaa ta'u nama arrabsuun. Waaqayyo si jaalatu kun immoo sirriitti irratti hojjechuun nama reera anafaan baasee nama arrabsisu guyyaa nama arrabsaa isa immoo seeran kara seeraa karaatti qabsiisan biitti nagaa taatee jechaadha malee eebeelu godhe akkana godhe Oromiyaan arrabsame maaliyoon arrabsame hin jiru nama jirutu biyya kana bulcha hunduu wambarii irra taa'uu hin danda'u. Waaqayyo taa'i ta'u biyya kana bulchi eedheessantu malee namni kuma tokko achirra taa'uu hin danda'u kanaaf gaggeessaa ofiitis. Yoo kabajan itti kabajaman kanaafuu ijoollee keenyatan kabajan laaluun namarra jira irratti hojjechuun nurra jiran jedha.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi durataa abboota Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu qeerroo irraa immoo dargaggoo Lammii Beenyaa ibsanaa kennisaniif guddaan sin galatoomsadha.
Warra bulaa nagaa ta'a biyya biyyamee biyya nagaa nu haa godhu barri kun bara nagaa nu haa ta'u bara araaraa nu haa ta'u bara waraanaa oduun ta'in namni keenya nagaan bahee nagaan qilleessa nagaa. Fudhatee ta'u boqatee nagaan bahee nagaan galu nu haa godhu biyya jaarsa irra buru biyya dargaggoon irra buru biyya qeerroo shamarran irra bultu biyya nageenyi buru biitti Itoophiyaa yookaan immoo biitti Oromiyaa sun nageenya argatte jedhanii addunyaan ajaa'iba akka jedhu bara nagaa bara araaraa nu haa godhu waaqayyo.
Hayyee horaa bulaa deebanaa.
Raatoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan meetir baandii 19:22-25 irratti. Dirree Demokiraasii. Guyyaa dheengadda hayyoota Oromootti galamma koomishinii dinagdee Afrikaa Finfinnee jiru keessatti mariitaa'e. Mariitan irratti akka obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamaa nabaa'oo jedhutti hayyooti Oromoo biyyi keessaaf biyya alaa jiranilleen biyyi guddisuu fi faayidaa biyya buusuuf hojjechuu malan. Tan malellee Oromoon uf dhiisii addunyaanu faayidaa irraa argachuu dandeettii jedhu obbo Daawud Muktar Jamaalitti nu ergaafase.
Mariin jaarmayaalee Oromootii fi hayyoota waliin Finfinnee galma koomishinii gamtaa Afrikaatti taasifame kun qopheessummaa adda bilisummaa Oromootiin. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa haasaa baniinsaa yaa'ii kanarratti taasisaniin hayyoonni Oromoo akkaataa baay'ina isaaniitiin shoora biyyattiidhaaf taphachuu qaban akka bahataniifillee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Hojiilee hanga ammaa hojjetameenillee keessaayyuu dhaloota bu'aa hedduu galmeessisuu danda'u uumamuu kan dubbatan obbo Daawud Ibsaa isa kana hojmaa ta'anillee lafa buusuun barbaachisaa ta'uudha kaasan. Keessaayyuu hayyoota biyya alaatii fi biyya keessatti argaman kanneen mootummaan walitti qindeesseetiin hojii qabatamaa buyyaaf buufamu irrattillee akka hirmaachisuu danda'uuf tarsimoon diriirfamuu akka qabullee obbo Daawud Ibsaa kaasanii jiru.
Hayyoota galma kana keessa jirtan yeroo yaadu kuusaan beekumsa akka keessa jiru tarii Oromiyaa qofa otoo hin taane beekumsa addunyaa guutuu bakka bu'a jedheen amana. Kabajamtoota hirmaattota simpoozeemii kanaa beekumsa biyya keessaa fi kan biyya alaa wal fudhachiisuun guddina biyya keenyaaf murteessaadha. Kan biyya keessa haala lafarra jiru beeka. Rakkina biyya keenya gadi fagaatan hubata. Kan biyya alaa beekumsaa fi qaroomina addunyaa nuuf fidu. Kana wal dhuunfachiisuun haala adda ta'een guddinaa fi qaroomina biyya keenya saffisuuf nu gargaara jennee amanna. Yeroo humni barate guddaan akkasitti biyya hambaa jiraatu biyya ofitti deebisanii itti dhimma bahuun imaammata mootummaa sadarkaa olaanaa ta'uu qaba jennee amanna.
Hayyoonni gurguddoon kanaan dura sochilee siyaasaa hedduutii fi mirgoota dhala namaa irratti xiyyeeffataniitiin hedduu hojjetaatiin turan dhaloota qeerroo duubaan dhufaatiin jiru kana uumanii jiran jedhan obbo Daawud. Haaluma kanaan dhaloonni amma uumame kuni beekumsaa fi dandeettii guddaadhaan kan qophaa'e Oromiyaa bira darbee addunyaadhaafillee gumaacha guddaa ta'uu kan danda'uudhaan kaasan. Inni kunillee qabeenya humna namaa biyyattiidhaaf barbaachisu caalmattiyyuu bilcheessanii baasuudhaaf kan shoora guddaa taphatuudhaan kan isaan kaasan.
Beektonni biyya keessa gariin adda bilisummaa Oromoo waliin dhawaataan hojjechuudhaan humna poolitikaa jabaa fi sodaatama biyya kanatti argame hin beekne qeerroo bilisummaa Oromoo uumaniiru. Qeerroon amma agarru kennaa addaa yookiin qaroomina haaraa niiw siivilizeeshin addunyaa kanaaf badhaafnedha jedhee yoon dubbatte dhaadheessuu hin ta'u.
Yaa'ii galma koomishinii dinagdee Afrikaatti taasifame kanarratti waraqaaleen barreeffama qo'annoo hedduu dhihaataniitiin hin jiru. Keessaayyuu dhimma dinagdeetii fi lafaatiin wal qabatee rakkoolee hanga ammaa Oromoon keessa darbee fi wantoota ta'uu qabu irrattillee xiyyeeffatameetiin hayyoonni kan qorannaa kana dhiheessan. Waraqaa barreeffama dhimma dinagdeetiin wal qabateetiin hin dhihaate Oromiyaan hanga silaa shoora dinagdee biyyaa keessatti taphattu fayyadamaa hin jirtuudhaan qorannaan kun kan akeeke. Humni dinagdeetii fi qabeenyi uumamaa naannicha keessa jiru akkaataa dhaloonni sirnaan itti fayyadamuu danda'uu fi lammiileedhaaf ooluu qabu irrattillee tarsiimootu bahuu qabaanillee dhadubbatame. Haala kanaan gahee dinagdee guddaa Oromiyaan biyya kanaaf gumaachitullee qorannaa kanaan dhihaatee jira.
Oromiyaan mootummaa Itoophiyaatti on average harka 59 kontiribuutii gochaa turte. Garuu uummati ishee harka 35 jedheetu mootummaa pirezidaantii godhaa. Oromiyaan qofaa taatee Oromiyaan lower middle income country keessa turte jechuudha.
Keessaahu dhimma lafaatiin walqabatee Oromoon lafa lafee jedhee wanni inni moggaasuuf lafti jiruuf jireenna hawaasummaa isaa fi dinagdee isaatiin waan hedduudhaan kan hiikamu ta'uudha qorannaan gama biraa galma kanarratti hirmaattotaaf dhihaate. Adeemsi lafaa biyya Itoophiyaatiin walqabateetiin hanga har'aatitti qonnaan bulaa kan buqqisee fi lammiilee fayyadamaa kan hin taasisin ture ta'uu kaafame. Haala kanaan keessaahu rakkoo kana furaniitiin gama fuulduraatitti kallattiilee lammiileen faayidaa qixaa akka argachuu danda'an diriirsuuf seerri lafaa biyyattiillee fooyyeffamuu akka qabuudhaan qorannaa kanarratti kan yaadaan dhihaate.
Mootummaan waa'ee lafaa keessaa faayidaa qabaachuu hin qabu. Lafti hansabaa hanummata isaa ta'uu qaba. Yoo sunni sirraa'e yoo sana geeddarsiisuuf yaalle waan baay'ee geeddarama. Yennaan akkas jedhu maa jechuudha land reform keessatti hojjechuu qabna. Akkaataatti qabiyyeen lafaa geeddaramu irratti hojjechuu qabna.
marichi simanna hoggansa adda bilisumma oromoti fi warana adda bilisumma oromo biyet debi udam boda kan qoppa hayotau ayolen bakkabo onni ummatati fi qamulen hawasa garagaralle irratti hirmata nijiru